Ovšem málo kdo ví, že profesní cesta Františka Vláčila, tohoto básníka stříbrného plátna a krále českého filmu, původně k filmu vůbec nevedla. To v osudech, které jsou vybranými ukázkami, pocházejícími z téměř 900 stránkové monografie filmového historika Petra Gajdušíka František Vláčil, život a dílo. Kniha přináší komplexní a maximálně podrobný obraz Vláčilovy pozoruhodné životní a profesní cesty a detailně zachycuje genezi všech jeho realizovaných i nerealizovaných filmových prací, nejen z oblasti hrané filmové tvorby, ale i tvorby dokumentární. V rozhlasové podobě jde zejména o výběr příběhů Vláčilových filmů.
Člověk od jak živa byl stvořen k boji s přírodou a moderní život v podstatě tento boj uvedl do takového stádia, že už ho prakticky člověk dneska nepociťuje. V dřívějších dobách člověk byl postavený tváří v tvář ty přírodě přímo a boj s tou přírodou spotřebával tolik jeho sil, že na nějaké takové složitější úvahy, které potom vedou k tomu, čeho je dneska kinematografie, literatura, umění plné, neměl vůbec čas. Pro muže, který žil někde na samotě se svojí ženou a se svými dětmi, stejnou cenu, jako ta rodina, měl kůň nebo ta kráva, zrovna tak pro jeho ženu. Já tím nechci říct a chraň Bůh, abych k tomu nějakým způsobem směřoval, že bychom se měli k takovýmto poměru vrátit. Ale myslím si, že jejich zkoumáním, upozorňováním na ně a hledáním jakýchsi prvků tohoto života bychom možná přišli i na věci, které by se daly přenést i do dnešního našeho života, který by nám pomohl některý problém likvidovat.
Z archivního rozhlasového pořadu Postavy světového filmu František Vláčil. Kdybychom se vydali po stopách rodu Vláčilů, musíme nejprve na Hanou do obce Daskabát a později také na statek v Tršicích u Olomouce, kde se v listopadu 1891 narodil Vláčilův otec František, první z dětí Floriána Vláčila a jeho manželky Veroniky, rozené Dohnalové. Vláčilův tatínek v roce 1914 narukoval k zemskému pěšímu pluku v Čáslavi, s nímž odjel na východní frontu. V Haliči pak padl do zajetí, vstoupil do rodících se československých legií a stal se nejdříve velitelem čety, později plukovním pobočníkem 8. střeleckého pluku zvaného Slezský. V roce 1933 vydal knihu popisující anabázi celého pluku přes Ukrajinu, jižní Rusko, Sibiř a po moři do Evropy a zpátky do Československa. S Ruskem byl zpět také život Vláčilovy maminky Anny, narozené v únoru 1899 v malé obci Smoloteli u Příbrami Františkovi a Marii Vackovým. Aně ještě nebyl ani rok, když se celá rodina vystěhovala do Ruska. Usadila se v Taškentu a později v Samarkandu. Otec, pekařský mistr, zde vybudoval pekárnu a rodině se celkem dařilo. Už v Čechách byl ale otec vášnivý pytlák. A někdy v roce 1917 oba rodiče během lovecké výpravy do hor nenadále zemřeli. Anna tak zůstala se dvěma mladšími bratry sama. I když je nakrátko dokázala uživit prací lázeňské pokladní, situace se během občanské války začala zhoršovat a Anna se rozhodla odstěhovat. Zatímco starší ze dvou bratrů v Rusku zůstal, s tím mladším se Anna v roce 1920 vrátila do Čech a usadila se u příbuzných v Pacově. Jak a kde se Vláčilovi rodiče seznámili, není jasné. Je ale pravděpodobné, že stejně jako řada jiných krajanů, kteří se snažili z ruských porevolučních poměrů dostat do bezpečí, i Anna využila k odjezdu z Ruska vojenských ešalonů československých legií. Možná se poprvé setkali na této cestě. Svatbu měli 5. března 1923 v Českém Těšíně. Město bylo po nedávno ukončeném československo-polském sporu o Těšínsko v roce 1920, tedy po takzvané sedmidenní válce, spíše torzem. Mladí manželé bydleli v Ilichově ulici, dnes Čapkově, a 19. února 1924 se jim v těšínské polské nemocnici narodil syn František. Po návratu z Ruska otec budoval vojenskou kariéru a dosáhl hodnosti podplukovníka. V roce 1928 byl převelen do místku k velitelství pluku, kam ho následovala i celá rodina. Bydleli v Komenského ulici, kde se manželům Vláčilovým narodil 28. ledna 1930 druhý syn Vladimír, v rodině nazývaný Vovka. Ve stejném roce začal malý František chodit do školy. Nejdřív na obecnou školu chlapeckou a od roku 1935 na místní státní reálné gymnázium. Podle strojích údajů třídních katalogů mu škola zpočátku problém nedělala. Na obecné škole měl jen vyšší počet zameškaných hodin, protože byl často nemocný. Brzy se u něj objevilo kreslířské nadání, které rodiče podporovali. Docházel sice i do školního divadelního souboru, ale malování jej časem zcela pohltilo. Vláčil svého otce později popisoval jako demokrata helénského typu, velmi klidné povahy, který neinklinoval k žádné politické straně. Měl vytříbený cit pro spravedlnost a při domácí výchově děti nikdy neuhodil. Miloval Shakespeara a vlastnil všechna česká vydání jeho her. Byl pravým opakem Vláčilova dědečka a v jistém smyslu i maminky, která prožila dětství v Uzbekistánu, kde se, podle Vláčila, přimkla k pravoslaví a vehementně ctila kdejaký jejich svátek. Protože zpočátku neuměla pořádně česky, bylo pro ní sblížení s Vláčilovým otcem, který uměl výborně rusky, jedinou možností, jak se orientovat v novém prostředí. Rodinné prostředí Vláčil charakterizoval jako běžný typ měšťanské domácnosti, v níž se občasná dramata velmi rychle utlumila a vyřešila. Díky otcovu postavení patřila rodina v místku mezi lépe situované. Mohla si dovolit zaměstnávat služebnou a později i domácího učitele. Vláčil vzpomínal na pestrou ruskou emigrantskou komunitu umělců, duchovních i vojáků. Pro malého chlapce zvlášť tajemnou a exotickou. Maminka mě k něm vodila o Velikonocích nebo na Jolku. Otec byl křtěný katolík, ale nábožensky vlažný a v roce 1924 z katolické církve vystoupil. Matka pravoslaví nikdy nepřijala, i když držela mnohé jeho zvyky. Oba své syny nechala pokřtít v českobratrské církvi evangelické, k níž se hlásila. Když jsme stonali, tak si to matka spolu s Chelčickým vykládala tak, že nás Bůh trestá za naše nepravosti. Trestala nás dost tvrdě, ale nakonec se to vyplatilo. Stal jsem se odolným vůči různým šikanám na vojně a později v civilu, vzpomínal Vláčil. Po přechodu na gymnázium se Františkův prospěch prudce zhoršil. Dle jeho vlastních slov mu ve škole šlo velmi dobře kreslení a překvapivě i latina a řečtina. Dochovaná vysvědčení ale ukazují, že problémy měl porůznu se všemi předměty. Požadavek osobní svobody byl pro něj naprostou prioritou. Jeho toulky po okolí však nebyly jen klukovským poflakováním. Často šlo o promyšlené kreslířské výpravy, během nichž ho rodiče museli několikrát nechat hledat. Ve svém romantickém založení upřednostňoval spíše samotářství nebo jen dobré přátele před pochybným partičkováním. Podle svých slov se dokonce nikdy nepopral. Jen jednou ve 12 letech někoho uhodil, což považoval za osobní selhání. Jeho záškoláctví se odráželo ve zhoršujícím se prospěchu, což doma vedlo k častým konfliktům, především s matkou. Ta se marně pokoušela situaci řešit domluvami, zákazy i náhradním domácím učitelem. Posledním zoufalým pokusem tak bylo v březnu 1938 přesunutí právě 15-letého Františka z Místku na gymnázium v Brně Husovicích, kde měla rodina příbuzné, u nichž bydlel. Do Brna Židenic byl ostatně záhy převelen i otec. Vláčilův prospěch se však ani tam nijak nezlepšil. Kvartu musel dokonce opakovat. Později vzpomínal. Školou jsem prošel jako ve snách. Totálně nesoustředěný. Věčně jsem se zabýval tím, čím jsem neměl. Brněnské prostředí ho ale jinak v mnohem inspirovalo. V sextě či v septimě přišel do školy nový učitel tělocviku a ve Františkovi vzbudil nadšení pro atletiku. Trénoval běh přes překážky a dobře si vedl i při závodech. Mnohem podstatnější však bylo seznámení s Olegem Susem, o rok starším spolužákem. Oba zřejmě spojovala ruská zkušenost jejich rodičů. Vláčila ale oslovil zejména jeho rozhled a sečtělost. Přátele však rozdělila válka. Vláčil ještě jako gymnazista obdržel na podzim roku 1943 výměr k nucenému pracovnímu nasazení v říši. Byl zařazen na práci v Kolíně nad Rýnem. Ale už krátce po jeho příjezdu ničivý nálet srovnal velkou část města se zemí. Nejprve byl tedy přidělen k úklidu města. Tahali jsme ve dne v noci stroje ze spleti trosek, které nebyly k rozpletení a uvolňovaly se jen tehdy, když explodovala některá z četných časovaných bomb, vyprávěl. Po skončení prací byl přeřazen zpět do Brna, kde nastoupil práci u firmy Kleckner Deutz Feinbau v nedalekém Rájci Jestřebí, kam denně dojížděl. Bylo to období, na které vzpomínal nerad. 12-hodinové směny, 2 hodiny vlakem tam, 2 zpátky a něco se prostálo na promrzlém peróně. Zbytek jsem prospal. Spal jsem i v chůzi. Díky tomu mu však po návratu do Brna úřady umožnili narychlo dokončit gymnázium a 17. května 1944 získat řádné maturitní vysvědčení. Z období okupace si uchoval zvlášť jednu výraznou vzpomínku. V brzkém, tmavém a zamlženém ránu 18. září 1941 měl na nádraží v Židenicích čekat voufu dalších dělníků na raný vlak. Náhle se na neosvětlené nádraží nečekaně vřítil neohlášený rychlík, který v plné rychlosti vjel do nic netušícího davu. Hrůzný obraz masakru, kvůli dodržovaným předpisům o zatmění, umocnila všudy přítomná tma, která sice zakryla veškeré dění, ale neumlčela zoufalý křik a sténání raněných. Vláčil zůstal nezraněn a snažil se skoro poslepu a jen po zvuku hledat každého, kdo potřeboval pomoc. Údajně i samotný strojvedoucí lokomotivy si skrze tmu ničeho nevšiml a až v cílové stanici na brněnském hlavním nádraží spatřil zakrvácené čelo lokomotivy. Teprve po rozednění si Vláčil uvědomil, že ho omylem naložili do sanitky a odvezli do nemocnice jako zraněného, protože byl tolik zamazaný od cizí krve. Thank you. Na konci války byl 21-letý František, stejně jako tisíce jiných, přinucen ke kopání protitankových zákopů. Z této práce se mu ale podařilo zběhnout a krátce se skrýval u strýce na statku v Tršicích u Olomouce. Po osvobození pak pracoval jako písař na místním národním výboru v Brně Židenicích. Snil o studiu umění, nejlépe malby. Současně však věděl, že ho v brzké době nemine základní vojenská služba. A tak se k ní v polovině května 1945 dobrovolně přihlásil, aby si ji odbyl dřív, než se přihlásí na studia. Vláčilovo vojančení začalo ve zjitřené atmosféře prvních poválečných měsíců. Znovu se rodící armáda se teprve vybavovala a tak vojáci chodili převážně v tom, co si každý přinesl. Podle Vláčila to byl v podstatě kabaret, který ale nepostrádal temné tóny. To, když jejich jednotka musela asistovat odsunu Němců nebo dohlížet na protiněmecká shromáždění, která často končila lynčem zrádců a kolaborantů. Byly to nechutné asistence, které mne odpuzovali, vzpomínal. O nic lepší nebyly ani strážní služby, kdy jsme museli hlídat sběrné tábory Němců a kolaborantů čekajících na odsun. Často tu docházelo k násilnostem našich lidí, především na internovaných ženách. Deziluze a snaha zbavit se toho všeho mě přiměla k tomu, abych se přihlásil do pilotní školy. Ještě předtím však absolvoval školu pro důstojníky pěchoty v Brně, kde ho v listopadu 1945 zařadili k 3. leteckému pluku. Poté byl přeřazen do kurzu leteckých specialistů, drakařů a následně převelen na pražské letiště Kbely, kde působil jako letecký mechanik, především u letounů Spitfire. Od podzimu 1946 absolvoval kurzy a školy tankového a automobilového vojska v Olomouci a v Brně, kde sloužil mimo jiné s pozdějšími cestovateli Hanzelkou a Zikmundem. S odstupem času vzpomínám na ta léta rád, říkal Vláčil později. Snášel jsem je velice dobře a tělesně mi šla k duhu. Je to dost paradoxní, vzhledem k mým povahovým vlastnostem, požadavku osobní svobody a averzi vůči takovým organizacím, jako je Sokol, Scout a podobně. Během vojenské služby však začal také poprvé ve větší míře konzumovat alkohol, což v budoucnu vedlo k řadě pracovních i osobních peripetií. Později, v období, kdy už měl za sebou nesporné úspěchy v oblasti filmové tvorby, si během protialkoholní léčby v polovině 70. let zapsal. Táži se sám sebe, jestli jsem učinil opravdu dobře, že jsem se zřekl dráhy aktivního vojáka. Neboť je jisté, že jsem do té doby nikdy nepomýšlel na to, abych se stal vojákem z povolání jako otec. Trochu toho lituji. Ve vojenské službě je velká důstojnost života, říká ironicky na kterém si místě Anatole France. Povinnost v ní je zřejmá a tím lépe stanovena, že o ní nemůžeme uvažovat. Člověk, který může posuzovat své činy, brzy zjistí, že je jich jen málo nezáludných. Je třeba být knězem nebo vojákem, abychom nepoznali úzkost nejistoty. Po skončení vojenské služby se vrátil do Brna. Jeho snem bylo stále, i přes nelibost rodičů, studium na umělecké škole. Po válce se otec sice vrátil do aktivní služby v armádě, už po 2 letech se ale cítil sláb a těšil se na odchod do penze. A protože matka zůstala v domácnosti a mladší bratr teprve začal studovat gymnázium, rodiče na Františka naléhali, aby si našel zaměstnání. František si tedy vysokoškolská studia musel vyvzdorovat. V roce 1947 se zapsal ke studiu farmacie v Brně, kam ale nikdy nenastoupil. Současně se zapsal i na Vysokou uměleckou průmyslovou školu v Praze, kde začal navštěvovat třídu Antonína Strnadela a Františka Tichého. Během zkoušek a krátkého pražského pobytu, kdy denně střídal noclehy a jeden čas spal i ve vaně, zjistil, že zdejší studium je pro něj nereálné. Rodiče mu žádnou finanční podporu neslibovali. Na stipendium nárok neměl. Získat podnájem bylo zhola nemožné. A kromě toho brzy poznal, že Rembrandt z něho nebude. Vrátil se tedy do Brna. A ještě v tomtéž roce se zapsal ke studiu dějin umění a estetiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Tam se opět setkal s přítelem Olegem Susem, který na stejné katedře působil jako odborný asistent u profesora Mirko Nováka, zakladatele tamního semináře estetiky. Mezi další Vláčilovy profesory patřili přední historici umění, například uznávaný odborník na gotické umění, propagátor moderního umění, profesor Albert Kutal, vynikající znalec románských a gotických rukopisů profesor Antonín Friedl nebo docent Vojtěch Volavka, uznávaný historik českého umění 19. a 20. století. Vláčila čekal pestrý studentský život, protkaný návštěvami výstav a koncertů. Vedle toho ovšem musel řešit i palčivý existenční problém. Jednou z možností se ukázala být práce v brněnském filmovém studiu kresleného a loutkového filmu. Jeho předválečného zakladatele Otakara Blažka Brentena na konci roku 1947 propustili a na jeho místo nastoupil Jan Fuxa. Studio bylo zestátněno, procházelo reorganizací a prostřednictvím inzerátů hledalo nové pracovní síly. Možná jeden z nich přivedl Františka Vláčila na nápad, jak dobře skloubit studium s klidnou prací. Studio navíc sídlilo ve vile v Jiráskově ulici číslo 30, což bylo od fakulty jen několik minut. Od listopadu 1947 tak začal pracovat nejdříve jako kolorista a konturista, později fázař, animátor i takzvaný snímač. Jako dítě Vláčil miloval kovbojky a detektivky. Grotesky s Laurelem a Hardym, ale i válečný velkofilm Velitel torpédovky s Gary Cooperem. Na univerzitě pak spoluorganizoval filmový klub. Podle vlastních slov znal z paměti Velkou iluzi Jeana Renoira. Líbily se mu filmy Ziggy Vertova, Olexandra Dovženka nebo Vsevoloda Pudovkina. Eisensteinův křižník Potěmkin dokázal namalovat záběr po záběru. O tvorbě vlastních filmů však tehdy neuvažoval. V mém zázemí nebylo nic, co by mne vedlo ke kinematografii. Byli jsme poměrně normální rodina, podotýkal. Většina filmů brněnského studia kresleného a loutkového filmu z tohoto období se nedochovala a máme o nich jen kusé informace. A tak se za jediný opravdu doložený animovaný film, na kterém František Vláčil pracoval jako fázař, dá považovat agitka Havran a želva z roku 1948 režiséra Jana Fuxy, natočená podle scénáře Josefa Kainara. Alegoricky pojatý snímek nahlíží na některá klíčová období lidských dějin, propaguje mírovou současnost a především světlou komunistickou budoucnost. Na jaře roku 1949 byla samostatná brněnská skupina kresleného a loutkového filmu v rámci centralizace výroby dětských kreslených filmů zrušena. A veškeré vybavení i z části zaměstnanců přesunuto do Prahy a včleněno do studia Bratři v triku. Vláčilovou prioritou bylo stále studium a tak zůstal v Brně. Současně ho ale práce u filmu zaujala natolik, že v březnu 1949 souhlasil se svým převedením do brněnského studia vědecko-populárního a naučného filmu. A právě tam poznal mladou manekýnu podniku Oděvní tvorba Alenu Texelovou, která do studia přišla v říjnu 1948 jako kreslířka. Počáteční náklonnost se rychle změnila ve vážný vztah, stvrzený svatbou, už po necelých 4 měsících. Společně také přešli do studia dokumentárního filmu, kde Alena získala místo úřednice. Manželství ale už v počátcích poznamenala tragická událost. Dítě narozené koncem roku 1949 několik dní po porodu zemřelo. U manželky vypuklo vážné duševní onemocnění, jehož léčba byla komplikovaná. A tak se ve vztahu objevily první vážné trhliny. Práce v brněnském studiu byla samozřejmě jiná, než na jakou byl Vláčil dosud zvyklý. Postupně vyzkoušel profese osvětlovače, asistenta produkce nebo dramaturga. Studio v té době produkovalo kolem 10 filmů ročně. Ale vzhledem k absenci jakýchkoliv pramenů je i zde těžké zjistit, na kterých se podílel. Určitou indicií mohou být vzpomínky režiséra Vladimíra Sýse, který uvádí, že Vláčil mu po svém příchodu dělal asistenta u osvětového snímku Nepřítel v týlu, o hmyzích škůdcích cukrové řepy. A mimo jiné nosil v krabičkách nachytané brouky a aranžoval je před objektivem. Film se natáčel ve Vyškově a jako figurantka se v něm objevila snad i Vláčilova žena Alena. Když pak Sýs musel přerušit práci na scénáři filmu o vývoji nového léku a jeho testování na zvířatech, vedení studia svěřilo dokončení snímku právě Vláčilovi. Výsledkem byl černobílý snímek Lék číslo 2357 z roku 1950. První Vláčilův samostatně natočený film. Na přelomu let 1950 a 1951 Vláčil se Susem pracovali na scénáři reportážního filmu, který měl přiblížit novou technologii výroby prefabrikátů pro stavebnictví. Nicméně práci na filmu přerušilo v březnu 1951 povolání na mimořádné vojenské cvičení, které Vláčilovi narušilo i studijní plány, protože dokončoval poslední semestr studia a chystal se na rigorózní práci. Při vstupních pohovorech mu byla nabídnuta práce ve vznikajícím armádním filmovém studiu, čemuž se nebránil. Podle zápisu z pohovoru dokonce nevyloučil ani svou delší profesionální perspektivu v armádě. Žádal jen o odklad nástupu na podzimní termín, protože chtěl dostudovat poslední semestr. Z dochované dokumentace však není zcela zřejmé, jestli mu to armáda umožnila. O několik desítek let později svoje tehdejší představy o vlastní budoucnosti glosoval František Vláčil takto. Myslel jsem, že skončím po úspěšných studiích jako archivář v Umělecko-průmyslovém muzeu. Pod Špilberkem. Je to slušné zaměstnání, tiché a seriózní. Dodnes by mi strašně hovělo. Osud tomu ale chtěl jinak.